Gerbėjus Kristui, Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras kunigas Kęstutis Brilius, šiandien baigiamoji mūsų valanda iš man suteiktos galimybės komentuoti bažnyčios encikliką Divis in Misericordia, turtai gailestingume. Todėl ir pabandysiu apžvelgti ir išskirti galbūt esminius šiai enciklikai būdingus tvirtinimus išskirtinius jos bruožus. Pirmiausiai, norėčiau vėlgi grįžti prie mūsų tautos mąstytojo filosofo Antano Maceinos socialinis teisingumas knygos, kurie jisai tarsi duoda apžvalgą tiems procesams visuomenėje, toms situacijoms, kurios kapitalizmo kūrimosi, dabar jis ateina ir link mūsų, situacijoje tebe išlieka. Būtent jo įvardyjimo laisvės žlugimas prekyboje, ekonominio gyvenimo sužiaurėjimas, valstybės autoriteto nusilenkimas bizniui, kapitalizmo padariniai. Reikšminga, kad šie padariniai konstatuoti ne privatinių kapitalizmo tyrinėjimų, bet bažnyčios vyriausiojo autoriteto oficialiame rašte tikintiesiems. Čia turime mintį bažnyčios socialiniais doktrinos dokumentai, laiškas Quadragesimo Anno ir tokios pat išvados patvirtinamos mąstytojo filosofo Messnerio, kuris sutraukdamas tarsi į vieną Maceinos mintis, kalbėdamas apie kapitalizmo padarinius kultūros gyvenime, išskiria pagrindinius. Bendras kultūros išsigimimas apsireiškęs civilizacijos dievinimu. Antra, ekonominio elemento persvara, kuri nustumė į antrąją vietą dvasinės vertybės. Ir trečia, technikos persvara, technologijų dominavimas, jų atsipalaidavimas nuo bendros kultūrinės linijos. Ketvirta, nuslopinta darbo kultūrinė prasmė. Penkta, religinių gyvenimo nuosmukis. Šešta, šeimos sužalojimas. Septinta, natūralių bendruomenių sugriovimas ir dirbtinių didmiestis organizacijos iškilimas. Ir aštuntoji išvada bendras gyvenimo stiliaus išsigimimas. Jeigu dėl aštunto, tai yra bendro gyvenimo stiliaus išsigimimo, šiuo metu labai gerų minčių tai tema, apibendrydamas savo gyvenimą, patirtį, pasako žinomas politikas Vytautas Landsbergis, įsiklausykite į jo žodžius. Tarp kitko, tai jisai savaime interviu davė tam tikrą myslę. Yra viena valstybė Europoje, kuri rūpinasi žmonėmis, žurnalistė. Kokia? Vatikanas. Čia iš jo interviu. Čia paminėtos išvados apibendrinant visuomenę. Dar kartą pabrėžiu, ateina iš žymių filosofų Maceina, Messneris, Adleris, taip pat ir mūsų šviesuomenė, kaip matau, labai ryškiai ir aiškiai, yra tame procese nušviesti kelią, visuomenės kelią, pamatyti jo tikrovę, kalbu apie Vytautą Landsbergį, profesorių ir ne tik jį. Todėl enciklika Divis in Misericordia išsiskiria būtent savo nepakartojamo, kalbu apie visuomeninę civilizacinę kultūrą, požiūriu į žmogaus asmenį. Kokie išskirtinumai? Kas čia yra ypatinga? Čia reikėtų galbūt pridurti prie šios situacijos ir Europos Sąjungos pradininko Adlerio mintis, Alfredo Adlerio veikalas Individualioji psichologija, kuriuose jisai nagrinėja temas tobulumo siekimas, menkavertiškumo pranašumo jausmai ir būtent Adlerio asmenybės teorija, teologinė, yra tarsi tiltas bandymas susijęti europinę krikščionišką kultūrą su tai civilizacinė arba miesto stabmeldystė. Jisai žmogaus pagrindinio asmens siekinio įvardyje žmogaus bendrumo jausmą. Jo poreikį, jo mintimis, žmogaus asmuo ir jo siekiai formuojami visuomenės, reikėtų pridurti, kad iš bažnyčios pusės teigima apie žmogaus iš ankstinį pašaukimą, apibendrinanti kaip Dievo pašaukimas kiekvienam asmeniui. Adlerio mintimis asmenybės raidai lemiamą reikšmę turi socialinį įtampą patirta vaikystėje. Anot jo, asmenybė formuojasi iki 5 metų, vėliau tik tobulinama. Tai yra viskas sudėta. Galima būtų ginčytis abejoti, tai būtų atskira tema – asmenybės raidos, pašaukimo, įsisąmonimo klausimai. Anot Adlerio pagrindinis žmogaus veiklos motyvas yra pranašumo siekimas, galios troškimas. Jis įgimtas, bet žmonėms pasireiškia nevienodai. Taip pat kalbama ir apie įgimtą menką vertiškumo jausmą. Tai yra, negalima užaugti ir gyventi vieni be kitų pagalbos. Nesustosiu prie Adlerio pateiktosios jo individualiosios psichologijos. Tik tai tuo pačiu užsimenu, jog didelį dalis europinės kultūros svarstymų ir požiūrių ir pagaliau neperseniai susiformavusi naujoji mokslo šaka aplamai psichologija. Dar nekartą turėtų būti aptariama, kiek yra sava, kiek priklausoma nuo ankstesniųjų jau tada 19 šimtmetyje priešiškų tikėjimui, krikščionybei, filosofijų. Čia reikėtų išskirti Karlo Rodžerso humanistinė psichologija veiklo mintis, kur jisai skelbė, jog gyvenimo prasmė realizuoti save. Žmogus turi labai daug galimybių, privalo jas atskleisti ir realizuoti, o blogis slypi aplinkoje. Atsiminkite, kai kas čia anekdotų vien virtusius aplinka kalta, išvedžiojimus. Galbūt tai gerai iliustracija šios filosofijos absurdui. Ir būtent iš Rodžerso psichologinių, humanistinių tokių išvadų, ar savadų, kaip pasakyti, jo pateiktų savokos savastis, tikrasis aš, tapatumas, siejami būtent su tuo uždaviniu realizuoti save, kiek daug šiandien teikima reikšmės tai realizacijai. Galbūt ir šios stoties rėmuose bus proga pasvarstyti, su pirma, ar įmanoma žmogaus absoliuti realizacija, tai yra būties išpildymas čia žemėje, ypač jo dvasinės būties. Reikėtų pridurti dar prie šio rato vieną iš dabartinės kultūros formuotojų, Viktorą Franklį ir Rolio Mei, jų knyga Egzistencinė psichologija, tenai išdėstyta. Svarbiausia žmogui rasti gyvenimo prasme, tačiau pats žmogus nėra savo tikslas. Gyvenimo prasme suteikia tik kas nors aukštesnio. Tai yra, čia aš jau netesiu iki žodžio Dievas, kalbama apie gėrį ar blogį, apie egzistencinį vakumą, anot Franklio. Esminiai nuo jau paminėto Rodžerso, Franklis tarsi žengė laipteliu aukščiau, pripažindamas šitai kultūrai dvasingumo poreikį. Tai yra žmogaus siekinys turėtų būti kažkas aukščiau, ne kiekybiškai, ne daugiau ar stipriau, bet aukščiau tai atsiranda moralinės, etinės kategorijos, reikėtų sustoti prie charakteringo bruožo egzistencinis vakumas. Kas tai yra? Šventam rašte mes turime šią išraišką. Nerami mano širdis ir taip toliau. Tai yra dievų ieškanti širdis. Mes sakome dievų vakumas. Franklio atveju tai egzistencinis vakumas. Tai yra kažkaip tai, kažko tai, kažkur tai negaliu išpildyti, trūksta, traukia. Vėl reikėtų pereiti prie Abraham Maslow poreikių hierarchiją. Tai yra kas svarbiausia, kas būtiniausia. Pirma, fiziologiniai, antra, saugumo, trečia, priklausimo ir meilis, ketvirta, savojo orumo savosios vertės, penkta, realizavimo poreikis, pastebėkite, nuo Franklio iki Maslovo, savirealizacija atsiduria penktoj vietoj. Reikėtų neužmiršti taip pat ir psichodinaminės asmenybės sampratos, tai yra kuriu pat save. Čia papultų Froido klasikinį psichoanalizės teoriją, Lietkalnio metaforą, aš, super aš sistemos. Taip pat bruožų teorija, čia reikėtų paminėti Alportą, jo teorijas, kiekvienam žmogui būdingi vienintelį nepakartomi bruožai, tai yra svarbiausios centrinis ir antraeilis charakteristikos. Henrikas Eisenko kalba apie dvi pagrindinės genetiškai nulemtas dimensijas – ekstraversija, intraversija ir emocinis pastovumas, nepastovumas. Kodėl aš visą tai įvardėjau? Iš karto paaiškinu, žinau, kad nelengva buvo klausyti, todėl ir paaiškinsiu, įvardėjau šios dalykus, šias ilgas, kaip pavadinti, litanijas, kategorijas, bandydamas skaičiuoti medžius. To bedieviško humanizmo medžius, kuriame tikrai yra kur pasiklysti. Gal kai kas net atpažinsite tam tikras sistemėlės, tarp kurių ir šiandien mielai klajojama, kurios ir šiandien skamba, pastebėsiu net ir labai nepagrįstai bažnyčios vardu, apie ypač tais savirealizacijas. Štai kodėl apie encikliką Dives in Misericordia. Jie skaitės jums, domėsis pats savo ir dėstės jums. Aš su džiaugsmu noriu pastebėti, kad krikščioniškoji samprata gailestingumo, meilės, sąsajos neatsiejama nuo dievo savokos. Atitenka šiandieniai daugiaplaniai kultūrai, kuri, sakyčiau, plečiasi smulkėjimo prasme ir ypač vertinga. Ypač vertinga tuo, kad netgi meilės atžvilgiu išskiria tam tikrą, sakyčiau, svarbų bruožą, svarbų, kaip pasakius, barjerą, per kurį, drįsiu sakyti, tikrai neperlipo humanistinės bedieviškosios filosofijos. Čia sugražinčiau prie Kanto mąstymų apie moralę, jos tikrovę, jos buvimą, apie moralumo esmę, kuri iš esmės jisai galbūt sugebėjo savo talentų ir genijimi atnešti naujasias sąvokas, kurios tapo fundamentaliomis filosofijoje, tačiau tarsi pat save klampino, nerasdamas atramos ir apimties moraliai. Ir tai paveldėjo mūsų kultūrą. Bet būtent iš šios enciklikos Dives in Misericordia mes randame tą skirtumą, kad meilė kaip tokia, neribota meilė, ji savaip nereikalauja gailestingumo, jinai priima ir duoda, džiaugiasi ir turi. Tačiau, kai kalbame apie meilę, besiliejančią tarsi neribotai, ji neneigia teisingumo, ji pelno teisingumą, tačiau susidurdama su kalte, nusikaltimu visų pirma meiliai, susidurdama su ribotumu, esame riboti, susidurdama su blogiu, kuris yra pačiame žmoguje, toje pat enciklikoje minimima, kad blogio šaknis yra žmogaus širdyje, tai yra esame paliesti blogiu. Būtent ši čia meilė šaukėsi būti gailestinga. Meilė šaukėsi būti pakanti kitam žmogui, jį priimti. Dar kartą grįžtu prie minties, iš tikrųjų, 19-20 amžiaus ateizmas, jo šaknys ir tikslas yra moralizmas, protestas prieš pasaulio ir jo istorijos neteisybės. Dievo nėra ir todėl dabar pačiam žmogui tenka užduotis kurti teisingumą. Ir čia kliūvama, jei protestas prieš Dievą, pasaulio kančių akivaizdoje suprantamas, tai pretenzija užmačios. Dabar daryti tai, ko negali ir nedaro joks dievas, yra iš tikrųjų išpuikeliška ir iš pagrindų neteisinga. Todėl galiu pasakyti, ateizmui nenusisekė abiem atžvilgiais ir meilės ir teisingumo. Iš to kilo didžiausios žiaurybės, daugybė pažeidimų teisės ir niekas nepateisino šitos pretenzijos padirbėti už Dievą, teisint pasaulį. Nes toks pasaulis, kuris turi susikurti teisingumą, yra pasaulis be vilties. Niekas neatsiliepia į šimtmečių kančias. Niekas nelaiduoja tokiame pasaulyje, kuris tik pats susikuria teisingumą, kad ir toliau neviešpataus toj cinišką gale, kaip kad matome šiandien, spręsti gimti, negimti, uždrausti gimti, jeigu gali gimti daugiau negu vienas. Štai kodėl krikščioniškasis gailestingumas iš esmės kalba apie meilę, kuri gali priimti net ir blogąjį, net ir su blogiu šaknimi. Atvirai pasakysiu, mes patys tai to nedarom prie stalo. Jeigu jūs atsikasit obuolį arba jums pasakys, va, duosi tavo obuolių šitie su kirmyje, tai tu su jų suvalgyk juos, su tais kirminiukais. Na vis tiek mes su to kirminu nevalgysim, šiaip ar taip. Jeigu atneš tau kokia su kirmyjusia dešra, ne, tokio maisto jau negalima. Tarp kitko dėl gailestingumo. Pasaulyje kasmet išmetama maisto už 4,7 milijardo dolerių vien dėl to, kad jis paseno, nesuvalgė, atliko. Ir mūsų parduotuvės ir Maksimus daro tą patį tik mažesniais kiekiais. Štai kaip mes nenorime priimti to, kas turi savy kažką blogio. Pažiūrėkite, kaip mes lengvai randame tą, kuris turi savy kažką blogio. Todėl gailestingumas dieviškąja prasme atitenka mums, nešantiems savyje tą blogio šaknį. Ir esame pagailimi Dievu, jis yra gailestingas. Tačiau, kad semti iš Dievo gailestingumo, yra būtinas išganimo poreikis. Štai kodėl, brangieji, daug kas šiandien nesupranta ir mankština mūsų gebėjimą ar mokėjimą ar norėjimą atleisti. Kur atleis? Kas atleis? Visiškai neklyskite. Dieviškasis gailestingumas atsivėrė pasauliui. Labai aiškiai nusakytas žodis, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas, tai yra išganytas. Niekaip ir dėl nieko daugiau. Nereformuoti, nėra nuo žiaurumų ar mūsų socialinių žiaurumų. Dieviškasis gailestingumas apima dar didesnį tikslą. Išgelbėti pasaulį amžino blogio ir amžinos karalystės, Dievo gėrio karalystės akivaizdoje. Štai ką reikia visada atminti, ką visada reikia tarsi nešti savyje. Ir būtent visa, ką darome, esame, veikiame, savai meilę kuriame. Visa tai niekaip negali ir tarp kitko niekas iš šalies neturi teisės atimti. Šios užduoties išganimas. Jūs dažnai pasakote savo aplinkoje, ai, nesąmonė, šnekėjau, reikia, šaukė, keikėsi. Ką tu darėjai? Patylėjau, kad būtų ramiau. Gaila man to kvailiu. Šitoks gailestingumas nėra dieviškas. Dėl ko? Dėl to, kad jo tikslas, aš paraidžiu cituoju šį pavyzdį, dėl to, kad jo tikslas yra mano komfortas. Ai, kad būtų ramiau, kad patylėjus, ką čia dabar. Liaudis netgi sako, duok kvailiui kelią. Tai irgi nėra krikščioniškas gailestingumas. Patogumo klausimas. Gailestingumas reiškia meilė, kuri viena vertus yra įpareigojanti, skatinanti ją priimti ir keisti savo gyvenimą, o antra, ji yra nesavanaudiška, nesuinteresuota, besąlygiška. Štai kas yra gailestingumas. Ir būtent tokia meilė siekia. Siekia išganimo užduotį. Pačioje pradžioje šio ciklo, šios laidos komentarų aš citavau keletą lietuviškų autorių mokslinių darbų iš pedagogikos srities apie gailestingumą. Ir ten užsiminiau, kad tai fenomenas naujai taikoma, ieškoma. Bet patikėkite, sunkumas kaip tik atsiranda toje vietoje. Galės psichologija ir toliau dairytis ir ieškoti. Nuo Kanto iki Maceinos, svarstyti Kamiu ir Sartro. Ir jeigu nebus prieita prie to, kas esminiai pateikta Divine Misericordia enciklikoje, tai yra gailestingumas dėl išganimo, tol iš tikrųjų reikės vardyti labai daug darbų, teiginių, patirčių ir praradimų, svarstymų ir svėrimų. Nes iš tikrųjų, kai kalbame tik apie meilę, kuri šiandien taip dažnai to žodžiu mėtomas ant bet ko, tai iš tikrųjų nereikia nei vienos, nei kitos pusės valios pastangų. Tuo tarpu gailestingoji meilė tokių pastangų reikalauja. Iš vienos pusės pastanga prisiversti, atleisti ir priimti kito nepatrauklę ypatybę ar patį asmenį. Antra, reikia įveikti atstumą tarp tokio teigiamo savęs įsivaizdavimo, tikėjimo, kad tu esi nepaprastai patrauklus ir mylėtinas, ir pagaliau suvokimo savo trūkumų, skatinančių jaustis mažiau patraukliu. Čia aš prisimenu vienos pamaldžios, dabar jau turbūt anapus, šeimos istoriją. Tiesiog paprastai tikėjusi Dievą, paprasta normali moteris, gyveno su nepaprastai tikėjusi Dievą, nepaprastai pamaldžiu alkoholiku, kuris nepaprastai gerai galvojo apie save. Turbūt tai yra viena iš realistiškiausių iliustracijų šios užduoties, kurią aš gan plačiai išdėsčiau. Kokius atstumus reikėjo įveikti? Iš vienos pusės prisiversti ir priimti tą nusipylusį, nuolat moralizuojantį, kaltinantį, keikiantį žmogelį. Čia aš galiu numanyti, ar tokių neturit savo aplinkoj, tų pamokslingųjų alkoholikų, čia aš alkoholizmą paėmiau tik dėl to, kad labai raišku, bet yra ir kitos ydos. Ir iš kitos pusės, ar nematote pavyzdžių, kai šitiek atleidžiama, šitiek dovanojama. Ir vis tiek, kaip nužasys vanduo dėl vieno dalyko, nenori suvokti savęs. Blogesnio, reikalingo atleidimo. Būtent krikščioniškoji gailestingumo savoka skatina pasinerti į pasitikėjimo jūrą. Dabar galėčiau pasakyti, jeigu tai bus mano asmeninis požiūris, aš pagirčiau ne tą gailestingumą, kuris yra gražus ar iliustratyvus. Ar labai matomas, štai koks jis gailestingas, štai kaip atleido. Tai gali būti tiesiog psichologija, bet tą gailestingumą, kurį įvardyčiau pasitikėjimo jūrą. Aš labai norėčiau, ir baigdamas šį komentarą, kad mes dvasiškiai kunigai, vyskupai, vienuoliai, vienuolis, patyliu ir galvoju, būtume kitiems pasitikėjimo jūra. Linkito žmogaus, kurio meilė toliau tikėtume ir link savęs, kad tikėtume, jog esi mylimas, jog tu gali, sugebi ir myli. Taigi gailestingumas reikalauja ne tik besidovanojančios meilės, pabrėžiu, bet ir ją priimančios sugebėjimų, brandžiai mylėti save ir priimti tai, ką dovanoja kitas. Čia dabar turbūt supratote, kodėl aš paminėjau išsigimusią civilizaciją šlovinančią dabarties kultūrą. Kartoju, dvi pusės, suvoktume save, mums rodoma meilė, kai mūsų kaltė akivaizdi, ir priimančio gebėjimas mylėti save ir priimti tai, ką dovanotų kitas. Čia įterpsiu, neapkesti savęs yra daug lengviau negu atrodo. Šiandien tie besismaikstantys savo kūną dratus, adatas, bevarstantys save, bekankinantys vienaip ar kitaip, to visa gotų kultūra, mirties kultūra. Tai deklaruoja vieną, neapkęsti savęs yra daug lengviau. Taigi išlaikyti asmens orumą galite grįžti prie čia kalbėtų minčių apie orumą, tėvų ir sūnaus gailestingumo analogijoje. Pagaliau reikia atminti, kad gailestingumas skatina bręsti, gydo vidinės žaizdas, baimė nebūti mylimam ir kitas dvasinės ligas gailestingumas išlaisvina. Kartu norėčiau pabrėžti dar vieną esminį dalyką, kuris siejo su šia enciklika. Tai yra ypač per visą jos turinį einantis ženklas, jog žmonių tarpusavio santykiai ne vienintelė erdvė, kurioje reiškiasi gailestingoji meilė. Kartoju, žmonių tarpusavio santykiai ne vienintelė erdvė, kurioje reiškiasi gailestingoji meilė. Tikintis žmogus pirmiausiai jai išgyvena santykiai su Dievu. Čia įpatarime daug tobuliau. Dievas visada yra gailestingumo subjektas, niekada objektas. Tai yra gailestingumo teikėjas. Niekada nereikalauja gailestingumo, kaip toksai jis nenusikalsta. Su džiaugsmu tai mąstysiu. Gailestingumas atstato ir kuria gėrį. Tai dar viena gailestingumo apraiška, kurią ryškina šioji enciklika. Va tai yra esminiai skirtinga nuo tų pasaulietiškųjų, socialinių gailestingumo praktikos ar filosofijos apraiškų. O tai reiškia, kad ir tais atvejais, kai nepasiekiama pagrindinė užduotis atsivertimas, pasitaisimas, išganimas, gailestingumas atstato arba kuria gėrį. Taigi iš Dievo kaip šaltinių atėjęs ir pasiekęs mus nusidėjusius gailestingumas. Sunku nemašius to patikėti. Yra kartu ir kūrybiškas, neša savyje dieviškojo kūrybingumo apraiškas. Todėl būtent šį tvirtinimą gailestingumas atstato ir kuria gėrį. Baigiantis šiam komentarų ciklui palieku jums tolesnę mąstymui. Ir tiek, kiek jūs rasite, tiek, kiek suprasite, tiek jūs galėsite praturtinti savoją aplinką ar šią kultūrą, kur vienaip ar kitaip filosofų, ypač Nyčės, Sartro, gailestingumas būtinai siejamas su bausme ir teisingumu. Gailestingumas atstato ir kuria gėrį. Būkite gailestingi. Ir laimėsite gailestingumą iš Dievo. Mes priimame gailestingumo užduotį iš Dievo ir tampame jie ryšami visa savo žmogiška būtimi su Dievo karalyste. Laimėsime gailestingumą, būdami gailestingi. Atleiskite vieni kitiems ir taip toliau. Norėjau išskirti, kartu suprasdamas, kad ne visą pasakiau ir ne visą apsakiau. Ta prūga norėčiau atsakyti į praeitų laidų paliktus porą klausimų. Pone Ona, Dievo gailestingumui taip, žmogaus gailestingumas klaustukas. Jis skatina nusidėti, jausis nebaudžiamam, kaip susivokti. Dar kartą paklausykite šią laidą, kaip tik apie tai ir kalbėjau. Visa krikščioniškui. Gailestingumo savoka leidžia mums susivokti dabartinėse džiunglėse labai lengvais principais. Pirma, išsaugoti išganimo kryptį, užduotį, kurią atitenka iš Dievo. Antra, gailestingumas kuria gėrį. Jeigu nieko nedarysi, tikrai nieko gero neatsiras. O jeigu reikši gailestingumą, gal atstatysi. Ar negi sukursi kažką gerą. Ir trečia, dėl savęs pačių. Gailestingiai laimės gailestingumu. Antrasis klausimas. Ką jūs manote apie filmą Gelbėk mus nuo pikto, kur rodoma apie kunigą pedofilą ir apie jų aukas? Ar tokiu atveju reikia atleisti? Dėl filmo pasakysiu, nemačiau jo, bet tik žinau, kad šios populiarios reklaminės temos stipriai išneštos į priekį. Apie filmus šioje laidoje komentuoja kino kritikas Aušrutas, jo laida Liepos 3 sekmadienį 18 val. Palieku redaktoriui perkelt šitą klausimą ir jis tikiuosi pakomentuos. O dėl pačios galbūt labai reklamiškai skalmačios tokios ar kitokios nuodėmės, ar tokio atveju reikia atleisti, filmo atveju nekomentuosiu, tai bus kino kritikų klausimas, bet aš pasakysiu tokį dalyką. Nepriklausomai nuo dabartinės vienų ar kitų nusikaltimų reklamos, vertėtų pažiūrėti į šventąjį raštą, kad įvairiausios nuodėmės, jų dydžiai, jų apimtys gali skirtis. Pačiame šventame rašte, jeigu kalbėti apie teisingumą, yra tam tikra užuomina tų didžiųjų nuodėmių, kurias darosi neįmanoma atleisti. Tai yra nuodėmės prieš šventąją dvasę, čia gali būti atskiri klausimai, ir papiktinimo nuodėmės, už kurias bausmė prasideda dar žemėje. Juk ten paminėta, geriau tam būtų, kad užkabinę girną pusę numestų nuo tiltų į putojančią upę ar ten jūrą, negu suspėtų papiktinti bent vieną iš šitų mažutėlių. Tarp kitko, apie seksualinius nusikaltimus taip pat yra išskiriama nuodėmės prieš prigimtį, homoseksualizmas. Irgi priklauso dangaus keršto šaukiančių nuodėmių. Kokia čia esmė? Ne tai, kad negalima jų atleisti, bet tai, kad jos tiek ardo natūralią tvarką į laimę, kad bausmė už jas suirimas prasideda dar žemėje. Tad norėčiau dar kartą pasakyti, nepaklyskime link tų humanistinių bedieviškų gailestingumo ar moralizavimo džiunglių, kur padeda ant svarstyti, o ką šitą jau neatleisi, o atleisi šitą, ar na atleisi, daug šiandien tų spekuliacijų. Pradėkime eiti liek žmogaus vargo nuo Dievo ir priimkime jo užduotis, kuri yra viename žodėje išganimas, kada mes sudėsime žmogaus tikrovę visokią ir visada ir visai iš jo užduotį, tada galėsime lengvai atskaičiuoti ir atrinkti, kada įmanoma atleisti. Tada, kai gailestingumas kreipia išganimo link. Dėkoju visiems už kantrybę klausant. Dar kartą dėkoju bažnyčios vyresnybėje už suteiktas galimybės ir jums už kantrybę. Meldžiu visiems mums šventos dvasios ir ištvermės, kad būtume gailestingi, kaip mums dangiškasis tėvas yra gailestingas su Dievu.